Vítejte v našem pořadu vědců a herců. Začátek roku někdy patří předsevzetím, věnujeme pozornost našemu životnímu stylu. Snad jako drobná inspirace či podnět poslouží i tento pořad, v němž bude řeč o rekreačním běhu, předškolácích u obrazovek a o hlubokém spánku. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám v první novoroční laboratoři své vědecké hosty, neurofyziologa Františka Vyskočila.
Dobrý den si.
Molekulárního genetika a bioinformatika Jana Pačese.
Dobrý den.
A spolu s námi se do debaty zapojí také herec Kajetán Písařovic.
Hezký nový rok.
V britském odborném časopise zaměřeném na sportovní medicínu vyšla studie, která hodnotí vliv běhu na zdraví a délku dožití. Její autoři prošli 14 existujících odborných prací a data, která v nich našli, se vztahují k reprezentativnímu vzorku více než 200 tisíc lidí. Kdybychom se více věnovali běhu, byť jenom občas a rekreačně, zdraví populace bude mnohem lepší a délka dožití jak by smet. I u svátečních a pomalejších běžců, žen i mužů, kteří obléknou běžecké boty aspoň jednou týdně na méně než hodinu, běh o 27% snižuje riziko předčasného úmrtí. Jak toto hodnotí a jak tuto zprávu ze souboru studií vnímají mí hosté? Slovo má profesor Vyskočil na úvod.
Je známá věc, že fyzická aktivita je pro každého živočicha velmi důležitá. Dokonce i ti, kteří se pohybují velmi pomalu, jako třeba Gerald Gronsky, který uplave 2 metry za vteřinu, tak se dožije 500 let. Jistě to by nebylo špatné, kdyby nám třeba běh mohl prodloužit život na takovou tu dobu, nebo ještě na delší, ale pravda je taková, že skutečně i krátkodobá fyzická aktivita, pakliže zahrnuje poměrně velkou část naší svaloviny, je velmi dobrá. Já si vzpomínám na práci před asi 40 lety, kdy dokonce pouhá jedna minuta kardiovaskulárního tréninku, to znamená intenzivního třeba běžení do schodu, už byla pozitivní v tom smyslu, že ti lidé byli zdravější než ti, co takovou aktivitu denně jednou vyběhnout schody nedělali.
Není špatné hned na úvod nového roku si připomenout, že člověk je živočich. Jak tato studie inspirovala nebo čím je zajímavá pro mého hosta Jana Pačese?
Mně se na tom zejména líbilo to, že vlastně není potřeba toho sportu dělat hodně, aby se hodně výrazně prodloužila třeba ta délka nebo zlepšilo to zdraví, protože já vím, že to novoroční předsevzetí je takový těžký, jako kolik jak každý den budu běhat a kolik kilometrů. Tady vlastně stačí relativně málo. To třeba jde o tom, že nepojedu výtahem do toho patra, nebo že půjdu do té práce pěšky, vystoupím od stanici dřív z tramvaje a dojdu to. A takhle málo vlastně stačí na to, aby se to tělo vlastně zahřálo a ten metabolismus se nastartoval a má to pozitivní vliv. Tady v této studii sledovali 200 tisíc lidí 35 let. To je opravdu dlouhá doba, takový experiment, to si nemůžeme jen tak dovolit, že bych někdo řekl, dejte mi peníze na 35 let výzkumu a pak vám řeknu, co jsem vyzkoumal. A takže takhle ty sběry těch dat a vlastně to veliké množství dat se dneska zúročuje, když jsme ho dělali dlouhou dobu. Ono během té doby taky vlastně 10% těch lidí, 25 tisíc toho vzorku zemřelo, takže proto víme tu dobu dožití. Takže když vás někdo osloví a bude chtít, abyste se zúčastnili takové studie, jak to dělejte, protože to se prostě vědcům potom hodí.
Tady tedy vědci zjistili mimo jiné, že ten občasný běh snižuje o 30% riziko smrti na kardiovaskulární nemoci a o 23% riziko úmrtí na rakovinu. Mě na tom jenom překvapuje, že ti vědci zdůrazňují, my vlastně neznáme tu hlavní příčinu toho blahodárného účinku běhu na naše zdraví, ale něco přece jen už známe z předchozích studií. Víte, pane profesore.
Určitě. Tak například víme, že krev má svoje pH, kyselost, a stačí vyběhnout schodiště a zvýší se nám laktát nebo kyselina mléčná v krvi, která se nezmetabolizuje hned, a to okamžitě působí i na náš mozek, protože kupodivu laktát je látka, kterou potřebují naše neurony, a když ten svalí vyrobí, tak ten mozek z toho má velký profit. Laktát se dostává do neuronů vlastně pro použití v energetickém metabolismu zprostředkovaně. Tam máme pomocné buňky, astrocyty. Jsou takové chůvičky, ty na jedné straně držejí cévu, berou glukózu, začnou dělat ten laktát a tím krmí ty neurony. Běžci pravidelní říkají, my si odpočineme při tom běhu, my si dokonce řešíme problémy, protože nám mozek při tom lépe pracuje. Teď nemyslím nějaké dlouhodobé výkony 100 kilometrů, nebo jako Venclovský, když přeplaval kanál, tak nevěděl vlastně, kde je, to už ten mozek je unavený. Ale taková ta rozumná rekreační forma toho běhu je velmi dobrá, nejenom pro svaly, ale také pro mozek.
Tak když se narodíme a jsme kojenci, tak potřebujeme mateřské mléko a když jsme o něco starší a když jsme dospělí, tak zase potřebujeme mléko v podobě laktátu. To je krásná představa.
Kolikrát ty schody musíte vyběhnout kvůli tomu laktátu? Stačí to jednou?
Stačí to jedno a už se to projeví na drobném posunu té kyselosti v krvi a ten laktát prostě se potom spaluje třeba srdci, srdce také má rádo laktát, a nebo se použije jako pro ten mozek, je to úplně ideální.
Mě jenom uklidňuje to, že to stačí vyběhnout jenom jednou.
Teď jsme u toho, u té délky toho běhu, protože tohle se sice vám jednou může ten mozek jaksi pošťouchnout, ale proto, abyste se třeba zamyslel nad svým životem po delší dobu nebo nad dnem, co jste ten den udělal, tak to zkusíte vyběhnout třeba pětkrát. Když vám to půjde, tak uvidíte, jak se vám ty myšlenky srovnají.
No já jsem samozřejmě sváteční a pomalejší neběžec. Jan Pačes mluvil o tom dlouhodobém experimentu. Já se vlastně účastním už 40 let takového experimentu, tedy jako jenom sleduju experimentální babičku mojí, kterou zdravím a přeju jí v novém roce hodně sil a elánu. A té je 97. Když jsem se jí ptal, jak se to stalo, jak je to možné, tak mě řekla, že bydlela hodně dlouho v Dittrichově ulici v 5. patře, což je pravda, protože si to ještě pamatuju. Jediné, co si teda nepamatuju, je to, že v tom 5. patře v Dittrichově ulici se topilo kamny. A ona chodila takhle v zimě každý den s uhlákem, že jo, 5 pater dolů s uhlákem a 5 pater nahoru, takže z hlediska experimentu vidím, že to prospělo. Jí 97, bydlí sama, stará se o sebe sama, a takže tomu věřím, ale stále zůstávám pomalejším neběžcem.
Tak to máme předsevzetí do nového roku, přestěhovat se do 5. patra bez výtahu.
My bydlíme tady v 6. patře v paneláku a já si to občas jako vyjdu a byly doby, kdy jsem chodíval až do toho 13. několikrát, čistě z tohoto důvodu. Protože ta chůze po schodech je ještě lepší než ten běh. Chůze do schodu má vlastně výhodu, že neníčí tolik klouby. Protože ne každý, kdo začne běhat, pocítí jakousi fyzickou úlevu nebo nějaké zlepšení. Dokonce tam hrozí takové nebezpečí, říká se tomu námahová zlomenina. I sportovci, kteří delší dobu třeba musí ležet v posteli a potom najednou vyběhnou na svoji pravidelnou dráhu nebo jdou, tak pocítí hroznou bolest v noze. Zánártní kůstky, to jsou ty kůstky za prstama a jich tam několik a vlastně mohou být trošičku jakoby naštípnuty. Na rentgenu se třeba nepozná, ale ta zátěž tu jejich vnitřní strukturu změní na to, že několik dnů je to šílená bolest. Takže třeba vždycky přistupovat tomu rozumně. A zase, když už hovoříme o těch schodech, jakožto alternativě, tak je lepší tedy sjet potom z těch schodů dolů výtahem, pakliže ta chůze dolů je námahová pro třeba nesportovce. Takže zase i k tomu se musí přistupovat opatrně. Jenom bych ještě chtěl říct, že ten fyzický pohyb, ta kardiostimulace, protože se rozběhne srdíčko a cévy, je ohromný čistící prostředek. Protože představte si třeba hned aorta, která vychází, to je ta nejsilnější trubka krevní, která vychází z levé komory, ta je zakřivená trošičku do strany, jako hůl deštníku, a tam se roztáčí při tom průtoku krev a snižuje to riziko aterosklerózy. A i ten pohyb v těch drobnějších cévách, i třeba v mozku a tak dále, právě tím pohybem znemožňuje, aby se tam usadily ty špatné fosfolipidy a aby tam začala skleróza.
Já jsem třeba teď neběžel, ale musím vám říct, že jsem si to představoval. Trošku se mi rozbušilo srdce a začínám mít strach z námahové zlomeniny.
Pan profesor mě připomněl jednoho známého, který se loučí takovým laskavým pozdravem, tak se tu mějte hezky, srdéčka.
Mě na tom zaujala jedna věc, tam ukazují veliké snížení úmrtnosti na rakovinu. O tom jsem asi nikdy neslyšel, pane profesore.
Já bych řekl, že to je zase v souvislosti s tím mozkem, protože mozek dává příkazy i imunitnímu systému a my máme určitou skupinu tedy imunitních buněk, které jsou specializované na to, aby likvidovaly rakovinné buňky. Oni rozpoznají, že na nich není něco v pořádku. Dokonce dneska takzvaná biologická léčba rakoviny spočívá v tom, že se u toho jedince, co má rakovinu, odebere tento typ těch té buněk, jak se jim říká, toho onoho typu, namnoží se mimo tělo a vrátí se jim zpátky a tím pádem vlastně ta rakovina se dá potlačit. Takže já bych sázel na to, že to jde přes tu regulaci mozkovou. To znamená, ten mozek vysílá povely, něco se s tím tělem děje, ale buďme ve střehu a tudíž imunitní buňky podporuje.
Myslí to s námi dobře.
Myslí to s námi dobře.
Co takový měští běžci, pánové? Já vůbec nechápu to, že člověk takhle si jede v autě, klidu, námahová zlomenina mu nehrozí a vedle něj po Sokolovské ulici někdo běží. Umím si představit, jak vyběhnete šestipatrový dům dvakrát, aby to bylo 13 pater, ale to, ten běh ve městě, to mě znervozňuje.
Tak jednak máme dneska už katalyzátory, které značnou část těch škodlivin odfiltrují a už nemáme ani to olovo nešťastné, kdy starý pan profesor Tysinger, když si na Vinohradech zkoumal, jak králíci, kteří žijou trávu tam v nemocnici, jak mají vysokou hodnotu teda toho olova v sobě díky automobilům. Ale jsou studie, které ukazují a právě v Praze, že cyklista, který projede stejnou dráhu jako automobilista, v podstatě vdýchá stejné množství těch škodlivin, včetně volných kyslíkových radikálů, které se usazují při povrchu země díky těm dusitanům a dusičnanům a někdy tomu záření, které dopadá, když svítí sluníčko. Takže z tohoto hlediska je to úplně jedno, jestli jedete autem nebo běžíte. Ale z hlediska těch ostatních orgánů, nikoli vdýchacího systému, který to musí jako první ten náraz zachytit, tak jste na tom lepší jako běžec nebo cyklista. A řekl bych, že v dnešní době je důležitější si ten kardiovaskulární systém udržovat zdravější tím, že teda běháte a nesedíte jenom za tím volantem. Pobyt ve městě, samozřejmě v našich městech, jako je Ostrava, jako je Praha, může být nebezpečí z hlediska lidí, kteří jsou náchylní, jsou to alergici, lidé, kteří mají takzvanou chronickou obstrukční chorobu, to znamená sužené plíce, a přibývá samozřejmě dětí, které mají plicní problémy. A tam ty ozdravné pobyty a řekněme školky mimo město jsou naprostým zázrakem a mělo by se to stát pravidlem, aby ty děti byly pokud možno mimo město během třeba školní doby.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty v prvním pořadu nového roku jsou neurofyziolog František Vyskočil, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a herec Kajetán Písařovic. Pediatři z amerického města Cincinnati sledovali 47 předškoláků, 27 dívek a 20 chlapců. Těm dětem bylo 3 až 5 let. Vědci měřili čas, který trávili děti před obrazovkami a zapisovali si, jaký měli přístup k elektronice. Zároveň pozorovali, co se sledovaným předškolákům děje v mozku. U dětí, které byly u obrazovek častěji, méně držely pohromadě struktury bílé hmoty v těch mozkových centrech, která ovlivňují vývoj a poslech řeči, čtení, psaní, ale také třeba představivost nebo sebekontrolu. A právě v řečových dovednostech měly zkoumané děti horší výsledky. Tak tady jakoby se projevilo něco, co intuitivně rodiče vědí, když se snaží zajistit, aby třeba děti nechodily do postýlky s tablety, ale toto je studie speciálně věnovaná předškolákům, tam je tedy zdá se to nebezpečí větší, rozumím tomu správně, než tedy u dětí potom už školního věku. Jan Pačes?
Tohle je studie, která sice není na velkém vzorku lidí, ale je poměrně důkladně do hloubky udělaná. Opravdu oni vlastně skenovali ty mozky na úplně detailních rozměrech. A je pravda, že měřitelně se pohoršily ty oblasti, které jsou tedy zodpovědné hlavně za vývoj řeči. Ale já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to souvisí s tím, že ty děti seděly u obrazovek. A myslím si, že ty děti, které častěji sedí u obrazovky, že prostě obecně méně komunikují, protože možná třeba na ně rodiče nemají tolik času. A to znamená, že nepoužívají tolik slova a to může souviset s tím, že se jim vlastně i ty části mozku proto vyvíjí hůře.
Doporučení americké pediatrické asociace, které je s tím spojené s touto studií, je, že děti mezi 2 až 5 lety věku by měly omezit sledování obrazovky na hodinu za den. To by neurofyziolog podepsal, pane profesore?
Určitě, nebo bych navrhl takovou alternativu, je to stejné jako se čtením pohádek. Nejlepší je, když to dítě tedy sedí na klíně, nebo prostě ten otec sedí na postýlce, ukazuje mu ty obrázky i při tom čtení. Prostě ta komunikace, jak jste tady řekl správně, pane kolego, tak je velmi důležitá. To znamená, celý problém, a to se týká nejenom vlastně rozvoje mozkové kůry, která se týká vyjadřovacích schopností, ale třeba i psaní na klávesnici anebo rukou. Protože my tady máme spoustu drobných svalů na ruce, které se při psaní aktivují dokonce různou rychlostí a to působí zase zpětně na ten mozek, který se rozvíjí, propojuje se pravá a levá strana těch mozkových polokoulí a to nikdy jenom flexor, extenzor, což je to ťukání na tu obrazovku, to jsou ty svaly, které ohýbají nebo natahují prsty, to nikdy nemůže nahradit.
Předvádí pan profesor přímo na notebooku před sebou.
Vy jste tady četl, že u dětí, které byly u obrazovek častěji, méně držely pohromadě struktury bílé hmoty. Ta bílá hmota, to jsou vlastně kabely obalené bílým tukovým pláštěm po kouskách. To je struktura, která umožňuje rychlé vedení těch impulzů a samozřejmě je důležitá. Když chybí nebo je špatně vyvinutá, tak to zpomaluje komunikaci mozku sama se sebou. Ale není to nezvratný jev. To znamená, my několikrát za život pomocí těch takzvaných oligodendrocitů, buněk, které dělají ty obaly, se nám vymění ty izolační kabely. Takže když ty děti včas a rodiče přijdou na to, že to je špatně a do puberty je z toho zvyku vymaní, tak se to může zlepšit. A nejenom do puberty, dokonce do postpubertálního věku, což je takové 25 let, kdy ten mozek konečně dozrává, ty děti se mohou z tohoto návyku jaksi dostat.
Nejenom, že mladí lidi se skvěle dostávají k informacím, umí s nima zacházet mnohem líp než lidi mý generace, než já konkrétně, to je sice strašně skvělý, ale ty lidi jenom citujou. Ty lidi se neumějí poskládat svůj vlastní obraz o tom, co se dozvěděli.
Takže soumrak fantazie?
Myslím si to.
To je taky součást vlastně výsledek této studie, že se samozřejmě zhoršily ty vlastnosti řečové, ale taky fantazijní a kreativní. Ono to s tím jazykem velmi souvisí. A na to, abychom si tu myšlenku převedli do jazyka, tak opravdu to není úplně triviální proces a naopak poslouchat něco a porozumět tomu a vytvořit si ten model té skutečnosti, kterou někdo popisuje, taky vyžaduje poměrně značnou dávku kreativity. Proti tomu právě třeba ty různý počítačové věci dodávají ten signál trošku jiným způsobem a toho prostoru pro fantazii tam je možná trochu méně. Dokonce je to vlastně snaha tu informaci prodat co nejjednodušším způsobem, tak aby pokud možno ten příjemce s tím měl co nejméně práce. A to samozřejmě tohle to vadí. Ale já naprosto souhlasím s tím, že zásada je jako vlastně ta blízká komunikace a že to může být knížka, ale určitě se to dá dělat i přes tu obrazovku. Ta obrazovka je tady spíš jako model toho, že když ty děti málo mluví a málo komunikují tím klasickým způsobem, na základě jehož jsme se vyvinuli, tak s tím prostě budou mít problém. Na druhou stranu, kdo ví, jestli se jim v tom mozku nelepší třeba nějaký procesy na rozpoznávání nejen grafických prvků. Jo? To je taky samozřejmě klidně možná věc, že se někde jinde získají to.
To máte pravdu, ale zase na druhou stranu naprosto tam chybí ten 3D rozměr. Jeden z problémů neustálého koukání na obrazovku je to, že se nám vlastně fixuje obraz na určitou vzdálenost a to unavuje určitý typ svalů v oku. Ty lidi mohou mít zrakové potíže, dokonce i tu makulární degeneraci a tak dále. Já jsem to vyřešil, myslím si, téměř geniálně. Já jsem si pořídil houpací křeslo a při houpacím křesle, jak je teďko slyšet, když se houpu, tak vlastně stále měním tu vzdálenost zaostřovací a skutečně někdy pozoruju zlepšení zraku a tak si myslím, že ta 3D informace u tohohle toho chybí a není ničím jiným nahraditelná než tou hračku.
A ta jemná motorika, to samozřejmě je velká pravda. Bez jemné motoriky se to neobejde.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes jsou mými hosty v rozhlasové laboratoři neurofyziolog František Vyskočil, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačeš a herecká Etán Písařovic. Hluboký spánek je klíčový pro prevenci úzkosti. Studii o tom publikovali odborníci z Kalifornské univerzity. U testovací skupiny dospělých v mladém věku prokázali, že probdělá noc zvyšuje hladinu emočního stresu až o 30%. Účastníkům studie po hlubokém neboli non-REM spánku naopak příliš nevaděla emočně náročná videa, s jejichž pomocí úzkostné stavy vědci testovali. Při tomto typu spánku se nám totiž reorganizují mozková spojení. Co se tedy děje po probdělé noci, nám prozradí nejdřív neurofyziolog.
Probdělá noc je špatná z toho důvodu, že v podstatě naruší takzvaný cirkadiální rytmus, to znamená asi denní rytmus, který potřebuje celé naše tělo, každá buňka, každý orgán, protože jinak žijeme ráno, jinak žijeme v poledne, jinak žijeme večer nebo v noci. A když teda nespíme, tak přeskočíme jednu tu fázi, která se může projevit nejenom únavou psychickou a fyzickou, ale také tím, jak na to reagují naše nervové buňky dlouhodobě. My máme takovou oblast v mozku, v zadní části, která se nazývá namodralé tělísko, locus ceruleus. A to potřebuje 4 hodiny vyspání, klidu naprostého, protože ono potom je schopno celý den nás vlastně aktivovat, abychom byli bdělí, abychom byli čiperní.
Aha, takže spát nepotřebuju já, ale moje namodralé tělísko.
Ano, namodralé tělísko to potřebuje určitě, protože ty buňky, když jsou pořád aktivovány déle tady než ta patřičná doba pro ně, tak dávají povel sami sobě a to tady existuje proces samozničení buňky zvaný apoptóza. Oni dávají vlastně příkaz svým drobným orgánům, mitochondriím, ve kterých jsou vlastně takové skryté bombičky, které ničí tu buňku. To znamená, ta buňka si řekne, jsem dlouho vzhůru, nikdo mi nedá odpočinout, už mě teda nepotřebují v uvozovkách, já klidně můžu zahynout. Takže to je jedno z míst, kde je prokázáno, že nám ubývají nervové buňky, když nespíme minimálně 4 hodiny.
A jak často se tam ty buňky sebevraždí? V každém okamžiku?
V každém okamžiku. A není pravda, že můžeme dospat, řekněme, jednou za týden. Projeví se to potom hlavně ve stáří, kdy ty poruchy stařecké ve spánku jsou především dány tím, že dobře nefunguje právě tahle oblast toho namodralého tělíska a potom ještě jedna oblast, kde se vylučuje hormon inkretin, který taky vlastně, když chybí, tak ti lidé zase naopak usínají a vzniká nemoc, která se říká narkolepsie. To jsou známé věci, ale tahle studie prostě ukázala, že ten hluboký spánek, my máme 2 druhy, jeden je takový, jako snají se nám sny, hýbou se nám oční bulvy, říkáme tomu REM, fáze rychlých očních pohybů, a to je druhá fáze spánku, ale nejdřív nastupuje takzvaná hluboká fáze, kterou ještě rozdělujeme na 3 takové podskupiny, a to je fáze, kdy rosteme, kdy se vylučuje třeba růstový hormon zrovna, kdy vlastně to tělo probíhá nejenom regenerace, ale vyložený růst a obnova tkání.
Tak teď si uvědomuji, že my jsme si tu nastínili námět na životní styl, že tak dobře se vyspat, co nejméně k obrazovkám, a rekreačně běhat?
Martina, já si pamatuju, že jsme tady přednedávnem dokonce mluvili o tom, že během toho spánku se nám opravuje naše vlastní DNA, takže ty procesy jsou dokonce ještě na té subbuněčné úrovni.
Ale líbí se mi, jak ta studie je napsaná korektně. Jo, konec konců dělali Američani. Je tedy napsáno, že testování skupina dospělých v mladém věku, což znamená středoškoláce, že jo, probdělá noc zvyšuje hladiny emočního stresu, což znamená mejdan, prostě večírek. Člověk se vyčerpá. Účastníkům studie non-REM spánku naopak příliš nevodila emočně náročná videa. No to je normální reál. Prostě se probudíte a jdete do školy, že jo, nebo do práce.
Možná, mluvíme-li o studii, která říká, že hlubší spánek brzdí úzkost, že jedno z těch novoročních předsevzetí by mohlo být také více spát.
Máte pravdu a jenom k tomu mechanismu. My někdy bereme benzodiazepiny, jako je diazepáma nebo nějaké uspávací prášky. ty působí zesilují tlumicí funkci v mozku. A přesně tohleto dělá i ten hluboký spánek. Tam se začínají vylučovat mediátory, neuropřenášeče, kyselina gamma, amylomáslná, která dělá tento účinek. To znamená, my místo, abychom brali prášky, tak se tedy vyspíme. Bohužel se v té studii neříká, jak prodloužit ten hluboký spánek na úkor toho spánku mělkého. Dělá se to těma drogama, ale my bychom potřebovali přijít na to, jak to udělat prostě přirozeným způsobem. Ale jinak je to také krásné přání, co bychom mohli udělat v novém roce.
Tak více hlubokého spánku místo chemie. Přeji do nového roku a děkuji moc všem hostům rozhlasové laboratoře, že si udělali čas. Děkuji neurofyziologovi Františku Vyskočilovi.
Bylo mi potěšením, děkuji také.
Mým hostem byl také molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.
Děkuji a naslyšenou.
A herec Kajetán Písařovic.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce. Naslyšenou.
A dobrý poslech všech pořadů, které budete mít příležitost slyšet v novém roce, přeje Martina Mašková.